Tenemos con nosotros a José Manuel Balseiro, vecino de La Mariña, diputado, y ahora también es coordinador general del Partido Popular a nivel provincial. Vamos a hablar con él también de ese nuevo cargo que tiene y de las funciones a partir de ahora, y como no, de los presupuestos que están en este momento pues en plena ebullición en las distintas administraciones. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos por lo nuevo cargo, por ese asunto que tiene que ver con Partido Popular, porque usted debe ser nomeado como coordinador xeral do Partido Popular na provincia. Contenos en que consiste máis ou menos ese cargo, a que se vai dedicar ou que ten que facer a partir de agora.
Efectivamente, como coordinador xeral e voceiro do partido na provincia de Lugo, cual pues, é unha honra para min. Volvo a unha casa que coñezco ben. Eu digo que o partido na provincia coñezco igual que coñezco a miña casa, polo cual o traballo pois lévase moito mellor, porque a hora de ter que falar e de ter que traballar, pois en definitiva vamos a traballar con xente conocida, con amigos e con amigas do Partido Popular na provincia de Lugo. O cargo de coordinador xeral, que é un cargo que xa en algún momento xa existeu na executiva nacional, concretamente quen tuvo ese cargo foi o señor Acebes no seu momento con Mariano Rajoy de presidente, perdón, con José María Aznar de presidente, e o cargo de coordinador xeral pois é a persona que vai a coordinar toda a actividade política na provincia, mas coordinar neste caso as vicesecretarías, e tamén os grupos, digamos que os grupos institucionais. En definitiva, o que vamos a traballar no Partido Popular de Lugo, como sempre se fixo, é traballar en equipo para preparar o presente e, sobre todo, para preparar o futuro do noso partido para os vindeiros anos e conseguir os objetivos. Os objetivos do Partido Popular en esta provincia están claros. O Partido Popular en esta provincia leva moitísimos anos sin perder unhas eleccións, tanto da que señan municipales, como que señan autonómicas, como que señan generales ou como que señan europeas, e o que queremos é conseguir conservar o que temos, por suposto, as alcaldías que temos, conseguir, por suposto, as máximas que podemos, e centrar, por suposto, para conseguir pois a Diputación de Lugo, que estamos aí a nada, estamos a un diputado, estamos en algún partido judicial a menos de 80 votos para conseguir ese diputado e conseguir, por suposto, a Alcaldía de Lugo, dado que, como sabe vostede, o Partido Popular é a forza mayoritaria na alcaldía, neste caso no Concello de Lugo, e conseguir esa alcaldía. Eses son un pouco os objetivos que nos marcamos, e esos son os objetivos que vamos a traballar pois nas próximas datas.
Ten moitas competencias como coordinador xeral, pero ademais tamén é o voceiro. Parece que isto lle convirte, antes era vostede o superdelegado e agora parece ser que é o supercoordinador, ¿no? É como o meforte da provincia.
Non se trata de cargos, nin se trata de ser o meforte de nada. Simplemente trátase de traballar un equipo e os éxitos van a ser do equipo. Eu to as órdenes, por suposto, do Partido Popular. Eu son unha persona de partido e o partido, pois, volvo a repetir, coñezco ben e vou a procurar pois devolver con éxitos toda esa confianza que depositaron en min, empezando pola presidenta provincial e seguindo pois polo presidente, neste caso, do Partido Popular de Galicia, que é o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Están calmadas as augas no Partido Popular de Lugo?
Nunca estuveron revoltas.
Faremos entón de outros asuntos a nivel xa de orzamentos, ¿no? Teñen vostedes os orzamentos os do Estado e os da Xunta de Galicia. Últimamente se presentaron todas esas contas. Por cal prefere empezar a valorar? Por os de la Xunta, por exemplo?
Pois, si vostede quere, pois...
Pois vamos para aí. Sobre todo, que o bon que nos toca a nos, e ademais en particular na Costa da Mariña, quero decir, aquí para a nosa zona.
Mira, a Xunta aprobou un orzamento, neste caso, o galego máis elevado da súa historia, e iso convén destacalo, con máis de 8.600 millóns para o gasto social, e un reforzo do investimento productivo, de novas rebaixas de imposto, que tamén iso lle influye ao peto de todos os galegos e todas as galegas. Galicia desporá de 11.627 millóns de euros, isto é un 6,9%, 10% máis que o exercicio actual do ano 2021, isto sería para o ano 2022, e con menor gasto de xuros de deuda da serie histórica da nosa comunidade autónoma. O maior gasto social da historia. Reforzamos un ano máis o gasto social tradicional e as políticas de emprego. 8.660 millóns de euros para a sanidade pública, o ensino e as políticas sociais e o emprego. É dicir, tamén o mellor e o maior reforzo dos investimentos, 2.554 millóns para investimentos que permitirán pasar da reactivación á recuperación económica. E, por suposto, hai que destacar unha nova baixada de impostos. Do IRPF, volvemos a rebaixar a tarifa autonómica para as rendas medias e as rendas baixas, o que beneficia a máis do 90% dos contribuyentes galegos. Galicia reforza a súa posición como unha das comunidades autónomas con menor tributación para estas rendas. E agora, se me permite, centrámonos na Mariña de Lugo. Sabe vostede que na Mariña de Lugo vamos a continuar ca ampliación do hospital. Vai unha partida na ampliación do hospital, que agora sería a fase 2 e a fase 3, dado que a fase 1 da súa ampliación xa está feita. Isto sería un investimento de 15 millóns de euros, é dicir, cando a fase 2, a fase 3 esteña rematada, a Xunta de Galicia leva invertido na ampliación do hospital 30 millóns de euros, unha cantidade que se vai nestos presupostos, que é o suficiente, necesaria, para a redacción do proxecto este año e para licitar as obras da segunda fase e da terceira fase tamén en este ano, e construir un novo edificio que se vai a construir no hospital, un novo laboratorio, un novo equipamento tecnolóxico, equipar o hospital dunha resonancia fixa, que é algo e é unha bella demanda dos veciños e das veciñas da Mariña de Lugo, renovar o TAC existente, seguir co parking, que sabe vostede que a plataforma vai boa de decir que íbamos cobrar polo parking, e seguir co parking gratuito 100%, e no antigo heliporto vamos a facer tamén un aparcamento para vehículos. Polo cual, vaise mellorar tamén todo o entorno do hospital, é dicir, o firme dos accesos e as beiras rúas que hai en torno ao hospital. E vai unha partida tamén moi importante en obras hidráulicas. Neste caso, 7,2 millóns de euros. Para Viveiro, 1,6 millóns para o saneamento de Celeiro e a mellora de dar melloras tamén nas líneas de tratamento con 1,2 millóns de euros, a construción da nova dunha nova depuradora en Burela que leva unha partida de 420.000 euros e tamén en Foce execución dunha nova depuradora que leva unha partida de 3,8 millóns de euros. Vai unha partida importante para o corredor, incluída tamén a variante de Viveiro, en torno a 7,5 millóns de euros. Vai unha partida para continuar cas obras que se levan feito e que van a continuar no albergue de Area en Viveiro de 207.000 euros. Unha partida importante para onde nos encontramos, para o Concello de Ribadeo, concretamente para o dragaxe do Porto de Ribadeo, 1,9 millóns de euros. O acondicionamento tamén da nave de redes de Viveiro con 376.000 euros. O cambio de cuberta do edificio náutico pesqueiro de Viveiro, Celeiro, con 376.000 euros. E tamén vai unha mellora para a Rúa das Quintas no Concello de Cervo de 200.000 euros. Isto é o que vai, digamos que en partidas específicas. Como sabe, hai moitas partidas que son genéricas e que a Mariña de Lugo se vai a beneficiar de esas cantidades, que probablemente nas partidas genéricas son cantidades tan importantes ou máis importantes que as que van con destino concreto en este caso.
Isto en canto aos orzamentos da Xunta de Galicia, que según din vostedes son os maiores da historia desta comunidade. Agora que falamos do que teñen estes orzamentos, fáleme do que non teñen ou do que lles bota en falta os orzamentos do Estado ata onde os coñezas.
Bueno, os orzamentos do Estado botoñe en falta algo que levamos reclamando na Mariña de Lugo desde fai anos. É certo que co goberno do Partido Popular avanzouse relativamente. É certo que tamén se puido haber avanzado en aquel momento máis, e eu non teño ningún problema en reconocelo, pero sí é certo que se deixou pois os proxectos feitos da autovía da Mariña. Eu creo que esa é a infraestructura vital en este momento, a infraestructura máis importante pola que temos que loitar, que sería na parte que é competencia estatal, que sería desde as Piñeiras, desde o cruce, neste caso, do Asador, hasta o Castelo, no concello de Cervo, e o único que vemos nos presupostos do Estado é que cada vez ese proxecto métese máis no queixón. E estamos a falar dunha inversión que sí, relativamente, non deixa de ser unha inversión importante, pero comparada con outro tipo de autovías, pois non é tan importante, porque estamos a falar de algo de 30 e pico quilómetros, sin grandes desmontes, polo cual eu creo que o que falta aí é bondade política para levar esa infraestructura adiante, que sería, repito, a infraestructura vital para vertebrar parte da Mariña de Lugo, dado que a Xunta de Galicia tamén vai a levar unha obra moi importante, digamos, para outra parte da Mariña, Viveiro, Picedo, incluso Orol, que é a inversión que se vai a facer na carretera que vai pola Gañidoira, facéndolle carriles de incorporación e facendo unha inversión aí que vai rondar prácticamente os 9 millóns e pico, 10 millóns de euros.
E xa para rematar, non podemos deixar de falar dese asunto que nos compete a todos, que é a situación económica, industrial, laboral que temos agora mesmo na nosa zona. Esa posibilidade dunha fábrica textil para ubicarse aquí na zona da Mariña, aínda non se sabe onde, como ve vostede esta situación e que posibilidades lleve?
Bueno, pois a fábrica de fibra textil sabe vostede que está a generar moita expectación, que se está producindo. A fábrica de fibras textiles a partir de recursos forestais, e iso demostra que nos atopamos ante un proxecto que se axusta aos obxectivos que marca esta nova etapa de recuperación económica e tamén de recuperación social. Unha iniciativa que aposta pola transformación ecolóxica, a transición digital e a cohesión social e territorial, favorecendo o impulso do rural. Permitirá, se é de que veña, a Galicia consolidarse nunha posición de referencia no sector. Estamos a falar dunha inversión de 800 millóns de euros, estamos a falar de 1.500 empregos directos e uns 6.500 indirectos, estamos a falar de que vai ocupar máis de 1 millón de metros cuadrados para instalarse. Agardamos, eso sí, que o Goberno Central amosa a mesma implicación con este proxecto durante o reparto dos fondos europeos, porque a decisión final sobre se este proxecto se financia, onde se emplaza e se vai adiante, non depende exclusivamente da Xunta de Galicia, senón que depende de que poida acceder aos fondos europeos. E ese é un dato moi importante. O que si pedimos como unha resolución, neste caso no Parlamento de Galicia, que se instale na provincia de Lugo, como recoñecemento á importancia que o sector forestal representa nesta provincia e que supón máis da metade da produción de todo Galicia. Vamos a ir vendo como se vai desenrolando nas próximas fechas.
Nesos estamos todos, a ver como se vai desenvolvendo este asunto. Moitas gracias, José Manuel Balseiro, deputado autonómico e tamén coordinador xeral do Partido Popular na provincia, por estar aquí con nós. Que vaya todo ben, boa sorte.
Moitas gracias a vostedes e un saludo moi especial aos oyentes de COPE, e moitas gracias a COPE por darme a oportunidade de poder, pois, dar a nosa opinión. que para unha xente estará ben, para outra estará mal, pero o importante é dala e o importante é ter os oyentes da COPE informados do que fai o Parlamento de Galicia, do que das decisións que toma o Goberno de Galicia a través do Parlamento e tamén, por suposto, do que fai o grupo que sustenta a acción do Goberno, o Grupo Popular.